Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Kasper Holten, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste professionelle beslutning, jeg har taget, det har nok været, da jeg i 1999 var 26 år gammel, og hvor den daværende chef for Det Kongelige Teater, Michael Christiansen, ringede til mig og spurgte, om jeg ville være operachef herinde. Ind og drive vores nationale opera og styre et internationalt netværk og alt muligt andet, det var et vildt spring ind i ledelsesrollen. Nok også i virkeligheden vildere, end jeg helt forstod det dengang, og har jo helt sikkert formet mit liv siden.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Kasper Holten, direktør på Det Kongelige Teater. Som 26-årig blev han chef for Den Kongelige Opera, og siden har han stået i spidsen for nogle af de største scener i Danmark og i udlandet. Hør, hvordan et ærligt spørgsmål fra en medarbejder fik ham til at gentænke hele sit lederskab, og hvorfor han insisterer på, at ægte mod og nytænkning begynder med tryghed, sårbarhed og en god hofnar ved sin side.
Kasper Holten, hvad kendetegner dig som leder?
Det skal du nok i virkeligheden spørge nogle af mine kolleger om herinde på teateret.
Fordi så lad mig i stedet for spørge, hvad du lægger vægt på som leder.
Ja, jeg har opdaget mig selv faktisk, at jeg nok er en leder, der lægger virkelig vægt på det med at sætte en retning. Jeg tror, jeg er relativt god til at komme ind i en institution, at komme ind i en institution, der måske har lang tradition, et stort selvværd, men også måske står ved et vadested og skal finde ud af, hvad vej skal vi, og så sætte en retning og sige, hvad den, der formidler, hvorfor giver den retning mening? Altså i det hele taget, det der med at skabe mening for institutionen, og være den, der som leder sætter rammen om, hvorfor går vi på arbejde her, og dermed præge retningen, alle de beslutninger, der tages, alt det, der sker, hvordan institutionen skal udvikle sig, hvad der skal prioriteres, og også hvad der skal prioriteres væk. Det der med retning, det er nok i virkeligheden det allervigtigste for mig, at få den retning ud at bo, trives, ude på gulvet, ude hos medarbejderne, ude hos kunderne, ude i offentligheden, hos vores stakeholders på Christiansborg og andre steder, at få retningen til at give mening for de mennesker, der skal arbejde med den nok først og fremmest.
Ja, og det lyder jo som et super vigtigt strategisk arbejde, og som du siger, så hvordan får man det så ud at leve? Så det vil jeg jo spørge dig om. Altså fra du har besluttet sammen med din bestyrelse, hvad retningen skal være, hvordan sørger du så for, at det er helt ud på, på scenen og ude i billetkontoret? Og
der tror jeg kun, der er to måder at gøre det på. Den ene, det handler om autenticitet. Den måde, jeg fortæller den retning på, den er i sidste ende ikke skrevet i hverken presseafdelingen eller HR-afdelingen, det er faktisk en, jeg kan mærke helt dybt nede i maven, og som jeg kan formulere uden et manuskript, fordi jeg kan mærke den ud i min store tå, hvorfor den er vigtig. Og det bruger jeg meget tid på, den fortælling, og fine-tune den og øve mig på den, og hver gang jeg fortæller den, så mærke, hvad lander ikke, kunne se, kunne mærke, kunne spore i en medarbejdergruppe, om det gav mening, om det havde resonans, og dermed være meget optaget af ikke at ændre på retningen, på kernen, for det er jo selvfølgelig noget, jeg tror på, og jeg tager ansvar for, men måden det fortælles på, hele tiden at være optaget på, ankommer det så, giver det mening derude. Og den anden, som jo så er beslægtet med det, det er jo så den gode gamle ølkasse. Altså, det kan bare ikke formidles digitalt, det kan bare ikke formidles kun gennem andre ledere. Det kræver, i hvert fald for mig, og på den måde er vi jo en stor virksomhed, men også en lille virksomhed. Vi har omkring 1.000 årsværk, omkring 2.600 medarbejdere i alt igennem Biksen på et år. Det kræver, at jeg kommer ud og møder alle medarbejderne et par gange om året, kommer ud og ser dem i øjenhøjde, fortæller, hvordan jeg synes, det står til, hvor vi er på vej hen, fortæller den historie om retningen. Altså så mange gange, så jeg selv tænker, nu er de ved at kaste op over at høre mig snakke om den her strategi, og så er det i virkeligheden først der, at den rigtige er begyndt at leve ude i organisationen. Så en kombination af ølkassen, og så det, at de kan mærke, se, høre, føle, at det er noget, jeg tager ansvar for, noget, jeg mener.
Det lyder lidt som, når du fortæller det, som en kunstnerisk strategi, det vi vil overordnet set. Men du er jo samtidig, kan man sige, nu hedder det teaterchef, men det kunne lige så godt hedde CEO i Bixen her, hvor der også er budgetter og alt muligt administrativt, praktisk, der er det politiske. Hvordan fordeler du den arbejdsbyrde, der er i de to dele af Bixen?
Det er et sjovt spørgsmål. I virkeligheden vil jeg sige, ja, jeg er CEO, vil man kalde det på engelsk, i den rolle, jeg har her. Nogle gange vil jeg i virkeligheden hellere kalde mig CIO, altså Chief Inspiration Officer. Jeg tror i virkeligheden, det er det, en god CEO langt hen ad vejen er i dag. At jeg kan jo ikke gå ned på scenen og synge Tristan, jeg kan ikke gå ned og bygge en kulisse, jeg kan ikke gå ned og gøre juristens arbejde. Jeg er helt afhængig af at have gode mennesker omkring mig, men jeg er lige så afhængig af, at de forstår retningen, at de kan mærke retningen, at de kan mærke mening. Og det er jo nok i virkeligheden noget, jeg har med mig fra mit kunstneriske job, fra instruktørjobbet, for det er jo det, det handler om. Når jeg iscenesætter en forestilling, så er jeg der jo ikke selv på scenen til premieren. Jeg skal have givet slip og gjort alle de andre gode, men jeg skal have sørget for, at de fortæller den samme historie, at det hele spiller sammen. Og derfor er chefjobbet i virkeligheden for mig ret nært beslægtet med den der instruktørrolle, evnen til at plante frø i alle mennesker, sikre, at de alle sammen fortæller den samme historie, at de alle sammen brænder for deres element af det, hvad enten de står på scenen eller sidder ved en computer, at de jo alle sammen en del af at levere den forestilling til kunderne, og så kunne trække mig ud af det og stole på, at de gør arbejdet. Men derfor giver spørgsmålet i virkeligheden også, hvis du vil have mig undskyld, ikke rigtig mening, fordi det er ikke to forskellige ting, det er det samme. Når nogen kommer ind og spørger mig, kan du så bedst lide det kunstneriske, eller kan du bedst lide det administrative, og så ligger det næsten underforstået, at man skal sige det kunstneriske, ikke? Så vil jeg sige, at nogle gange er kunstnerisk arbejde virkelig praktisk og kræver forberedelse og logistik og gennemtænkte planer osv., og nogle gange er administrativt arbejde enormt kreativt krævende at udtænke en ny strategi, der for eksempel handler om, hvordan prioriterer vi ressourcerne herinde. Hvad er vigtigt i forhold til vores politiske stakeholders? Samtidig er der en kommerciel dimension i, at jeg skal kunne sælge billetterne, så jeg tjener penge nok ind igen til at producere kunsten. Vi skal kunne tiltrække de rigtige dirigenter fra hele verden, men vi har også brug for, at vores butik taler med børn i Jylland. Hvordan navigerer man? Det er jo umuligt at skille en kunstnerisk strategi fra virksomhedens strategi, fordi Det Kongelige Teater er en virksomhed, der producerer kunst og giver mening til mennesker. Men det, at vi derfor vælger en strategi, der hedder, og det er den, vi har valgt, der hedder, hvis Det Kongelige Teater skal have en legitimitet i fremtiden. Jeg tror ikke længere på, at der findes institutioner i vores samfund, som kan kræve en automatisk legitimitet. Hverken os, eller Danmarks Radio, eller Kongehuset, eller Folkeskolen kan længere gør krav på en automatisk legitimitet. Vi er ikke længere bare fordi vi er. Vi er, hvis det vi leverer til samfundet har en værdi for flere mennesker. Og derfor er vores strategi på teateret at være noget for flere forskellige mennesker i hele Danmark. At flere forskellige mennesker i hele Danmark skal have oplevelsen af, at kunst, musik, sang, teater, dans, alle de håndværk, der indgår i det, kunne inspirere, kunne berige deres liv, at det også er et tilbud til dem, eller til deres børn, eller til deres familie, eller til deres community. Og hvis den strategi er lagt, at vi skal være relevant for flere mennesker, så kræver det jo en hel masse valg, der også er kommerciel, organisatorisk, juridisk, politisk art, som jeg bagefter så skal ud og oversætte sammen med min dygtige økonomidirektør, sammen med min dygtige salgsdirektør og alle de andre gode mennesker, jeg har omkring mig, og sammen med forhåbentlig en bestyrelse, hvor vi bærer det budskab ind til politikerne omkring, at det er den her vej, vi gerne vil med Det Kongelige Teater, og det giver mening, fordi. Så jeg synes ikke, de to ting kan skilles ad. Jeg synes, man gør en organisation dummere, end den er, hvis man tror, man kan skille det faglige fra det, om jeg så må sige, rent ledelsesmæssige. Jeg tror, fagligheden og det ledelsesmæssige fagligheden og det organisatoriske er nødt til at gå hånd i hånd. Men det at have en stærk følelse af, hvorfor er vi her, det tror jeg er vigtigt for en leder at kunne formidle det, uanset hvad ens egen baggrund er.
Du får det til at lyde simpelt, men samtidig også super komplekst.
Ja.
Og så vil en naturlig tilgang jo være, at du må jo være veluddannet, når du kender alt det der. Men det er du ikke. Du er jo autodidakt inden for
operakunsten.
Det har du. Men du har ikke nogen MBA eller en økonomi eller en jurauddannelse og så videre. I hvor høj grad... Så du har jo tillært dig ledelsesfaget selv. Med den erfaring, du så har fået, er der en fordel i det?
Jeg tror på nogen måde, der har været en fordel i det for mig. Og man dermed skal generalisere det, det skal jeg ikke kunne sige. Men vi lever jo i et samfund, hvor vi har meget fokus på teoretisk uddannelse. Og det er godt. Men der er jo også noget ved håndens læring. Ved det med i teaterbranchen, at få lov til at være føl hos nogle mennesker, der står med en kolossal erfaring. Jeg var instruktørassistent som 18-19-årig for nogle superdygtige ældre instruktører, som jeg så op til. Det betyder jo ikke, at jeg kopierer deres stil. Jeg skaber en kunst, som jeg synes er relevant, men jeg kunne se dem navigere et rum, kunne være i rummet, mærke de spændinger, der er, hvordan man reagerer. Jeg tror i virkeligheden, at jeg har bevidst eller ubevidst stykket min egen lederuddannelse sammen ved at plukke fra en masse hylder. Jeg kommer fra et hjem, hvor jeg, mine forældre var ledere, min mor var nationalbankdirektør, og min far var også direktør, og har hørt tale om ledelse altid, har sikkert taget meget med mig derfra, mit eget fag som instruktør, hvor jeg jo skal inspirere nogle mennesker til at finde sammen om at fortælle en historie, bevæge sig i en retning sammen og tage en masse komplekse, både kreative og planlægningsmæssige, budgetmæssige, ledelsesmæssige beslutninger for at udkomme med noget, har jeg helt sikkert lært meget af. Jeg har lært meget af at være følge som instruktør, men jeg har også lært meget af, at jeg fik lov til at være operachef, da jeg var 26 år under en virkelig dygtig offentlig leder, Michael Christiansen, som jo kom med juristbaggrund og hele den viden, han havde fra Forsvarsministeriet, fra Djøf og senere hen med at have været teaterchef her i en lang periode, alt det han kan, men også en bestyrelsesformand, som hed Mads Øvlisen, som kom fra det private, med hele hans inspiration med værdibaseret ledelse, han bragte til Danmark, med alt det han kom med, og det at være følge og få lov til at vokse som leder under vingerne af to så fantastiske topledere, som på hver sin måde var så dygtige og respekterede hinanden så utrolig højt, det har jeg lært sindssygt meget af. Så jeg tror ikke, man skal... Teoretisk uddannelse er også godt, og for nogen er det rigtige. Jeg tror, jeg havde en meget teoretisk tilgang til verden. Jeg har altid været skarp med analysen og havde måske brug for at lære det relationære, lære empatien, lære det at være i lokalet, lære det ikke at være bange for at være i verden. Jeg var en genert lille dreng, der godt kunne lide at bruge hjernen og forsvinde ind i bøgerne, og for mig var det helt klart en værdi også at lære af at være i det fantastiske fællesskab, det Kongelige Teater, som er som arbejdsplads måske. Bemærkede I på vej herind, at vi har det, der hedder hilsepligten. Man hilser på hinanden, når man møder hinanden på gangene på det Kongelige Teater. Bare sådan en lille detalje, som gør, at man er i øjenhøjde med alle på det her teater. Det synes jeg fra start har været noget, jeg har lært enormt meget af.
Tilbage til starten af din karriere, som du nævner, så bliver du instruktørassistent, da du er ganske, ganske ung. Og dit første, det er vel en slags lederjob, bliver som kunstnerchef på Aarhus Sommeropera. Og der er du 23.
Sådan noget i den retning, ja.
Og det er jo en lederstilling, som du kommer til som med baggrund i, som ja, du har gået i gymnasiet. Og så har du set op til nogen, du har arbejdet for. Hvor bevidst var du om det ansvar, du allerede der, og især til det, den beslutning, du talte om tidligere, at, hvor du får en formel lederstilling, hvor bevidst er du om det ansvar til at starte med?
Aarhus Sommeropera var en lille institution, og på den måde selvfølgelig et helt andet lederjob, end da jeg så 3 år senere bliver chef for operaen på det Kongelige Teater, som er en langt større og mere kompleks og krævende stilling. Men selvfølgelig for Sommeroperaen tror jeg allerede, at jeg lærte en helt masse omkring det der med, hvad skal der til for at trække de rigtige mennesker til mig? Hvad skal der til for at gøre dem gode? Og noget af det hentede jeg jo allerede fra mit instruktørjob, som jeg jo så havde. Jeg havde min instruktørdebut, da jeg var 20 år gammel, og har jo også altså, lært gennem de fejl, jeg har begået, de ting, der ikke er lykkedes. Og var jeg bevidst om ansvaret, jeg har nok, i hvert fald fra start af som instruktør og som kunstner, var enormt bevidst om det privilegium, det var, jeg fik lov til at lave det her. Altså, jeg kom fra et hjem af ledere, hvor det at skulle blive kunstner var lidt af sådan en påstand, og det at få lov til at udkomme som kunstner, få lov til at arbejde kunstnerisk i de her institutioner, det var i hvert fald et privilegium, jeg var meget, meget bevidst om i starten. Og med ansvaret, der har jeg nok, jeg har nok der i mine 20'er været lidt sådan... Jeg gennemgår nok den livsrejse, det er sikkert ikke kun mig, men at i 20'erne troede jeg, at jeg kunne alt, og jo ældre jeg bliver, opdager jeg mere og mere, hvad jeg ikke kan. Bliver mere og mere bevidst om, hvor svært det i virkeligheden er, hvor store faldgrupper der er, hvor meget man kan komme til at fejle, og hvor meget det kan gå ud over andre mennesker, hvis man fejler. Så jeg vil nok sige, noget af det ungdommelige vågemod, kunne jeg på en måde godt ønske mig tilbage i dag. Jeg tror ikke, jeg har været mig helt ansvaret eller risikoen bevidst dengang, nej.
Når du taler om det, du kunne ønske dig tilbage, hvad er der så ved det manglende ansvar?
Jeg kan jo måske bruge et bruge et billede på det, at altså, nu er jeg blevet ældre, og jeg har børn og sådan noget, og hvis jeg får lidt at drikke, så allerede efter tredje genstand, så begynder jeg selv at tænke over, hvor hård bliver dagen i morgen, hvis jeg fortsætter, og så stopper man sig selv. Altså, der er noget med det der med alderen, har man jo mærket tilpas mange gange, hvad der kan gå galt, til man nogle gange bliver det forsigtig, eller måske lige lægger en filtrering ind over, og tænker, den der sag, den gav godt nok meget ballade i pressen, og det var mange knups, tør vi gå derud, skulle vi alligevel. Noget, som potentielt i hvert fald kan gøre, at jeg havner et sted, der er usundt for en nationalscene at være, et umodigt sted, et lidt krydstagtigt sted, hvor man tænker, det er bedst, hvis de ikke snakker om os, så går det jo fint, og så skal vi bare sælge nogle billetter. Men det er jo godt, at nationalscene er til debat. Det er godt, at vi bliver kigget kritisk i korten. Det er dybest set et sundhedstegn, når folk taler om Det Kongelige Teater, også kritisk. Så jeg prøver nogle gange at minde mig selv om, at med ansvaret følger faktisk også et ansvar for at være modig, for at ikke at lade selvbeskyttelsen eller knupsene vokse sig til sådan en lidt tør, kedelig kiks, der går hjem, før festen begynder. Det gør jeg så, altså, i den bogstavelige forstand, for det har jeg også lært som chef, at det er klogt at gå hjem, inden vi alle sammen bliver for beruset til, at vi har lyst til at huske mandag morgen, hvad der blev sagt. Men sådan i overført betydning skulle nationalscenen nødig være dem, der gik først hjem og slukkede og lukkede.
Du har delt en anekdote fra, ja, fra 2006, som leder til en beslutning også inde, ja, i dig. Vil du ikke prøve at gengive den her?
Jo, jeg blev operachef, da jeg var 26 år gammel i 1999, og det var fantastisk, og så blev jeg operachef, så fik vi operaen, og vi skulle åbne operaen, og jeg kunne gå på vandet, og det hele var fantastisk, og masse medieopmærksomhed, jeg lavede Wagners Ringen, og det hele synes at flaske sig for mig, og så lavede jeg en forestilling i 2006, hvor jeg havde været operachef så i 7 år, og hvor alt det her var gået så fantastisk godt. Ude i Dyrehaven, forestillingen, der havde Thor, der havde jeg 2 assistenter med, som jeg ikke havde arbejdet med i flere år. Og så en eller anden sen nattetime, man arbejder meget sent derude, for det skal være mørkt, før man rigtig kan sætte lyset. Så jeg tror, at det er klokken 4 om morgenen, og vi er dødtrætte og kører hjem, og jeg giver dem et lift ind ad Bernstorpsvej, og pludselig siger den ene af assistenterne til mig, undskyld Kasper, men... Og jeg tror, hun var for træt til, at filteret var faldet bort, fordi vi var for træt til at sige, hvornår fanden blev du sådan et røvhul? Og jeg var ved at køre i grøften, fordi jeg tænkte, mig, jeg er jo ham, den unge, cool fyr, som alle kan snakke med, og som er sjov og inspirerende og alt muligt andet. Og så sagde hun, ja, det var du. Da vi sidste arbejdede, der er du ikke mere. Alle er bange for dig. Du er lunefuld, du er hysterisk, du tror, alle skal hoppe og danse efter din pibe, du tillader dig at tale grimt til folk. Alle er bange for dig. Og jeg var ved at køre i grøften, altså, så kiggede jeg om på bagsædet på hende, den anden assistent, som sad derom, og så sagde jeg, er det rigtigt? Og så sagde hun, ja. Og der gik det op for mig, at jeg var begyndt at opføre mig anderledes. Og det fik mig til at tænke meget over, at jeg tror, det simpelthen er en fundamental sandhed, man skal se i øjnene, at magt korrumperer mennesker. Sådan er det bare. Og hvis man ikke forholder sig aktivt til det, hvis man ikke husker at holde et eksternt blik på sig selv og siger, hvornår er det blevet en dårlig vane med, at jeg ikke længere hilser på folk, eller at jeg tager det for givet, at de snakker til mig på en bestemt måde, og glemmer, at det gør de nok, fordi jeg er operachef, og ikke fordi jeg er Kasper. Hvor man har vendet sig for længe til at have en sekretær, og der er nogen, der ordrer ens rejser, og man kan flyve på samfundets regning, og hvad ved jeg. At det sniger sig ind på en, på en måde, hvor man ikke opdager, i hvert fald for mit vedkommende ikke opdager det. Og der vil jeg sige, det at omgive sig med nogle gode hofnarer, det at omgive sig med nogle mennesker, der tør sige sandheden til en, det at omgive sig med nogle mennesker, der tør sige, nu er du ude på tynd is, eller du er gal på den. Gudskelov, at Jamila, som hun hedder, sagde det til mig dengang. Gudskelov, at der var en, der turde sige, at det var sådan, jeg blev oplevet. Og det førte virkelig til et oprydningsarbejde for mig som leder og som menneske, med at sige, hvem vil jeg egentlig være? Hvorfor er jeg sådan her? Har jeg glemt den ydmyghed, der gerne skulle følge med, og har fået de privilegier, det her job giver mig? Og det prøver jeg stadigvæk at holde mig for øje, og nogle gange er jeg sikker på, at det smutter for mig igen. Jeg havde så sent som for nogle uger siden en scenetekniker, der sagde, hey, du hilser aldrig på mig mere, Kasper, du er blevet så fin på den. Og jeg sagde, nej, det må du undskylde, det er ikke sådan ment. Og så overreagerede jeg sikkert også lidt, men det er en aktiv proces hele tiden at forholde sig til, hvornår sker den der glidning, hvor man glemmer, at jeg er vigtig for Det Kongelige Teater, fordi jeg har den rolle, og det er lederen. Lederen er vigtig for en institution, men som menneske er jeg jo hverken mere eller mindre vigtig end alle mine kolleger, og det at bevare den ydmyghed, det tror jeg er en forudsætning for, at man slipper godt ud af det der lederjob på.
Så den lærer bærer du med dig. Hvor tit tager du dig selv i at tænke, nu er jeg lige gået lidt for langt igen?
Jeg har lært af den oplevelse tilbage i 2006 at omgive mig med mennesker, som jeg stoler på, siger til, og faktisk også at opmuntre dem til en gang imellem at sige det til mig, hvis de synes, jeg er irriterende. Også nogle gange opsøge, jeg havde så sent som for et par uger siden direktionsmøde, hvor jeg selv synes, jeg var blevet lidt kortlundet og lidt sådan utålmodig og gik ind over talerækken og så videre, og spurgte bagefter et par stykker af mine kolleger i direktionen, var jeg for meget der, hvordan oplevede I det og så videre. Og så viser det sig også nogle gange, at det ikke nødvendigvis lige der, man selv tror det. Altså, det var sådan set fint, det havde de synes var udmærket. Det var fint, at der kom lidt bramfri diskussioner. Det var ikke der, problemet var. Så det er udmærket at have nogle mennesker rundt om sig, som man stoler på og stoler på, vil sige sandheden til en, og så dermed lidt mere løbende lave korrektionen. Også for, at man ikke selv går netop og lægger bånd på sig selv, eller forestiller sig, hvordan man virker. Jeg tror, det der med at tage nogle hyppige reality-check hos nogle mennesker i sin organisation, det er nok en meget god idé.
Har du også den omvendte rolle til dine medarbejdere, til stjerneinstruktørerne eller stjernesopranen, hvor du går hen og irettesætter dem også på noget, som nogen ville sige, jamen det er jo bare min personlighed?
I yderste konsekvens ja, og det har vi også gjort et par gange, og det er sket både for højt profilerede kunstnere, også mennesker længere nede i organisationen og andre steder i organisationen end stjernekunstnerne, altså også folk, der ikke står på scenen selv, kan jo finde på at opføre sig dårligt over for hinanden, og der håber jeg, at vi formår at finde den gode balance i at gribe ind og håndtere det ordentligt og sørge for, at ting har en konsekvens. Vi havde jo en række sager på balletskolen, som har været rigtig svære, og det at tage livtag med den kultur og forstå, hvad skal så forandres, og hvad skal bevares, og hvor er sandhederne her. Så der er en masse sager, hvor ja, det har været nødvendigt. Jeg tror dybest set i det lange løb, så er den allerstørste værdi, man kan tilføre organisationen. Det er den værdi, man selv udspiller ude i organisationen. Hvis jeg husker, når jeg kommer ud og hilser på sangerne i koret, i stedet for bare at stryge hen til stjernen og kun snakke med vedkommende. Hvis man interesserer sig for at sige hej til et par sceneteknikere og spørge, hvordan går det, så sender man også et signal til dem, der står og er fine inde på scenen om, at det interesserer også mig, hvordan det opleves fra den side. Så det der med selv at sætte eksemplet i, om man kommer ud i organisationen, om man hele tiden har så travlt med at sidde inde på sit fine kontor med lukket dør og give podcasts, interviews om, hvor dygtig man er, eller om ydmygheden fører til, at man netop prøver at komme ud i organisationen, prøver at gå ind i en balletprøvesal og kigge på, hvordan er det egentlig, de arbejder? Hvad er det egentlig, der foregår her? Hvordan er magthierarkierne i ballettens organisation egentlig, når den udspiller sig på gulvet? Forstå det og se det, og det, at mennesker føler sig set, der tror jeg, at man... Altså, selvfølgelig er det vigtigt, at man griber ind, og at vi har regler og så videre, griber ind, når der er sager, og det skal gøres. Men jeg tror i virkeligheden, det er endnu vigtigere, hvad man lever til hverdag, hvordan jeg og de andre direktører her på teateret går ud og møder organisationen, og hvilke signaler vi sender i vores opførsel og adfærd. Det tror jeg, at det er, der rigtig skaber værdi.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. I 2011 er du operachef her i huset, men så siger du op, for ja. Du har fået et tilbud.
Det kom faktisk i en lidt omvendt rækkefølge. Jeg havde været operachef i 11 år, og nu er det sådan teknisk set, siger jeg ikke op, fordi jeg har en overmålskontrakt, som udløber. Jeg havde været på først 2-4-årige kontrakter, og så en 3-årig kontrakt. Og nu skulle den så udløbe, og der besluttede jeg mig til, at jeg ville ikke søge mit job igen. Men ville prøve at være en fri fugl. Og havde egentlig tænkt, at jeg skulle ud og være kreativ og kunstner og rejse verden rundt og komme for sent på arbejde og brokke mig over ledelsen og drikke noget mere rødvin og sådan noget der. Og havde lige akkurat givet slip på jobbet, og så kom der så et tilbud fra London, hvor en headhunter ringede, at Royal Opera House Covent Garden i London var på jagt efter en ny operachef.
Og det er en af de sådan, helt store scener.
Inden for min verden, inden for operaverdenen, der er det jo ligesom ja, et af de 3-4 verdensførende huse, som både kvæg London som by, kvæg husets historik, hvor alle verdensførende kunstnere har optrådt, og så kvæg, at de har nogle muskler med nogle meget rige mennesker, der støtter dem, at de også kan ansætte verdensførende kunstnere. Så er det ligesom, ja, at vi... Jeg ved ikke, om man kan bruge analogien, at jeg var måske Ståle Solbakken og var cheftræner i FC København. Var det ikke ham, der var der i 2011? Og så fik jeg tilbuddet om at få Manchester United i stedet for. Ikke? Det er sådan lidt den rejse, så jeg var selvfølgelig super glad for at være chef på den kongelige opera. Og en gang imellem at kunne spille med i Champions League og også komme pænt langt, men selvfølgelig noget andet at blive chef for en af de helt store klubber i anførselstegn. det var en stor beslutning, både for mig selv og min kone selvfølgelig, at flytte til London, og det endte med at blive de år, hvor vi fik børn. Men også faktisk ledelsesmæssigt, dels at prøve mig selv af i en anden liga, altså ikke fordi jeg skal tage et operachefjobbet på Det Kongelige Teater ned på nogen som helst måde, det var et svært, komplekst og vigtigt job, men det var dog måske trods alt lige en tand op i kompleksitet, også fordi det var et samfund, jeg ikke kendte på samme måde, hvor jeg ikke havde de samme kontakter, hvor jeg ikke var nogen på forhånd, og ikke havde adgang på samme måde. Men også fordi man der, hvor jeg her var en relativt stor fisk i et lille vand, så gik jeg over og blev en lad os så sige, mellemstor fisk i et ret stort vand, ikke? Og skulle forholde mig til, at jeg bestemt ikke var alene om at have magten. Jeg var heller ikke her, men altså alt andet lige. Og så var det faktisk en interessant, og det er måske det, jeg sådan især vil hæfte mig ved, at det der med at sadle om og komme til udlandet. Jeg var blevet operachef som 26-årig. Jeg havde ikke haft, som vi har snakket om, har ikke fået nogen lederuddannelse. Jeg havde nok stykket det sammen selv, og dermed endt med også at have en række fortællinger om mig selv, hvem jeg var, hvordan jeg var, som var blevet formet i de der år omkring, da jeg blev operachef. Jeg havde for eksempel en fortælling om mig selv, om at jeg var ret konfliktsky. Og så kom jeg over til London og mødte jo nogle kolleger og steg ind i jobbet, og havde stadig de der fortællinger om mig selv, og sagde så efter et halvt år, tror jeg, i en eller anden sammenhæng til min administrative chef derovre, Cormac, sagde, jeg er jo ret konfliktsky, og så sagde han, det er du overhovedet ikke. Og det kunne han ikke genkende. Og det var bare sådan et lille eksempel, hvor man går jo og opbygger nogle fortællinger om sig selv, nogle forestillinger om sig selv, som ofte også spejler sig i de mennesker, de omgivelser, man er i, og nogle gange bliver selvforstærkende, fordi man også hænger fast i, at andre har det billede af en også, og man snakker måske videre i interviews om, hvordan man er og så videre, ikke? Ligesom vi nu sidder her. Og det der med at komme et sted hen på en helt frisk slate, og med nogle medarbejdere, med nogle kolleger, med nogle omgivelser, med en organisation, som slet ikke kendte mig, som oplevede mig ikke som den cool 26-årige friske fyr, der kom lige ind fra højre på godt og ondt, men som en erfaren operachef, der nu trådte ind på godt og ondt et sted pænt op i 30'erne i sådan en chefrolle. Ikke? Det var nogle, pludselig viste det sig, at der var nogle andre fortællinger, der blev skabt om mig. Det var egentlig ret lærerigt for mig selv, at man nok skal hele tiden blive ved med at udvikle på tanken om, hvem er jeg egentlig, og at den tanke om, hvem man er, også er relativt afhængig af den kontekst, man er i.
Udover den her manglende forståelse af, hvem du i virkeligheden var, eller hvad en slags misforståelse?
Jeg var blevet, ja.
Havde du så også oplevelsen af, at du i den nye kontekst kunne se nogle blind spots, altså noget, du troede, du kunne, som du ikke kunne, eller som ikke var kunne flyttes fra København til London?
Helt sikkert er mange ting. Det er en meget anden scene. Altså for eksempel er hele det kommercielle fylder meget mere derovre, fordi støtten til kunst og kultur i England er meget, meget mindre, og derfor er Covent Garden langt hen ad vejen også rige menneskers legeplads, altså rige mennesker kan købe sig til indflydelse simpelthen. Selvfølgelig ikke direkte på repertoireet, men jo alligevel indirekte ved at vælge, hvad de støtter og hvad de ikke støtter. Og dermed kan man sige, at hvert år skal ud og fundraise mere end 300 millioner kroner hos rige mennesker. Det er en ordentlig opgave, som der selvfølgelig var en stor organisation, der hjalp med, men hvor de kunstneriske chefer alligevel skal være det ansigt, der skal ud og bære det. Jeg husker bare en af de allerførste begivenheder, jeg var med til derover, hvor fundraisingafdelingen, det hedder en development-afdeling på engelsk, for der er ikke nogen, der gider at snakke med en fundraiser, så det hedder development i stedet for. Og alle ved så til gengæld, det er en eufemisme for fundraising, så det er helt fjollet. Men det hedder development, og der var et team på 35 mennesker i vores development-afdeling, og de havde lavet en stor fundraising-event ude i den franske ambassadørs bolig i Kensington, et flot palæ, hvor vi skulle ud og møde nogle rige mennesker, og så fortælle dem om en fransk opera, vi skulle lave, og så skulle vi så have dem til at give os en masse penge. Og det var første gang, jeg ligesom prøvede mig selv af i den kontekst, og så tænkte jeg, nu skal jeg jo bevise, at jeg kommer jo fra Danmark, hvor vi alle sammen et eller andet sted dybest set er socialdemokrater for vor herre, ikke? Nu skal jeg bevise, det her kan jeg godt, og jeg kan godt snakke med rige mennesker. Og så faldt jeg i snak med en eller anden mand, der var kommet fra Mauritius, Salim hed han, og han var advokat, og vi snakkede godt, og så inviterede han mig og min kone på middag, og man har så mange aftener, hvor man er med hjemmefra i det her job, så normalt vil jeg aldrig sige ja til middagsinvitationer, men jeg tænkte, nu gør jeg det altså, og så sagde ja tak, og var mega stolt af mig selv, og tænkte, nu har jeg gjort. Og så mandag morgen, så ringede jeg ned til development, og sagde, nu skal I høre, jeg har sagt ja til en middag hos Salim Moulan der, som var med til den der fundraiser, og tænkte, nu bliver de stolte af mig. Og så sagde de, hvad har du? Det må du ikke. Og tænkte jeg, hvad fanden, jeg troede, det var det, der var mening med det hele. Så, ja, men Salim han giver kun, og så nævnte de et eller andet beløb, og så får man ikke lov til en middag med dig, så får man højst kaffe hen på operaen. Hvis du skal hjem til ham, så skal han give mere end 500.000 pund, eller hvad det nu var. Så der findes simpelthen sådan en uofficiel prisliste, altså taler om at være luder for vor herre. Der var simpelthen priser på, hvor meget man skulle give for at få lov til at få en middag med mig, let alone en middag hjemme hos sig selv med min kone, så koster det ekstra, så hun bliver altså også solgt med i pakken. Og der lærer man jo altså noget om at være med i et andet slags spil, end jeg havde været vant til på Den Kongelige Opera, hvor de fleste af de fonde, der støtter Det Kongelige Teater, de er så diskrete og generøse og nemme at arbejde med. Og det var et helt andet game derovre, hvor man jo også rimelig voldsomt skulle ud og slås med børnehospitaler og alt muligt andet cancerforskning om pengene hos de her rige mennesker, der flyttede til London. Det var et vildt game. Jeg lærte også noget i London omkring det der med, hvor svært det er i en by i Londons størrelse at slå rigtigt igennem i den brede offentlighed. Altså, på Det Kongelige Teater tror jeg stadigvæk, vi er i stand til, når vi laver noget, der virkelig er ekstraordinært, alligevel at ramme en sådan relativt bred, i hvert fald sådan, af den offentlige stemning, når vi engang imellem virkelig laver noget, som folk lægger mærke til. Og i London er der så meget, der foregår, at folk får en meget segmenteret kulturforbrug. De orienterer sig mod, ligesom, jeg går der, og jeg går der, og jeg går der, og så er det det, man følger. Ingen kan ligesom starte ugen med at navigere i, hvad skal vi nu, fordi der er for meget derude. Det var et ret anderledes marked at skulle navigere i, som i virkeligheden ikke tiltalte mig, fordi min drøm jo hele tiden er, at institutioner som vores dybest set skal være i stand til at kunne tale med mange forskellige mennesker. Og det der med, at man mere og mere talte til en klub af de indforståede, ofte meget velhavende mennesker, som så betalte penge for, at vi kunne give dem noget mere af det, de godt kunne lide i forvejen. Det endte med at, selvom det var nogle fantastiske år, og jeg synes, det var kæmpe oplevelse at arbejde der, og jeg arbejdede sammen med nogle vidunderlige mennesker, så var det alligevel i sidste ende, når det handler om det med retning og mening, så var det sværere for mig at se meningen med det, jeg kæmpede for der, end det har været på Det Kongelige Teater.
I Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som siger noget om dem selv, som menneske og som leder. Du har ikke taget en genstand med, du har taget to, og de er meget svære at se forskel på.
Den ene har et blåt cover, og den anden har et sort cover. Det er nemlig mine to telefoner. Og hvorfor tager en teaterchef nu en telefon? Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi telefonen opsummerer vel på mange måder rigtig meget af det, jeg går og beskæftiger mig med. På den ene side jo altså ideen om, at der skal være institutioner som vores, der tror på det modsatte af det digitale, som tror på, at når min datter har siddet for længe med sin skærm mellem hænderne, så er det værdifuldt, at der er institutioner som et teater, hvor hun kan komme ind og måske endda selv prøve at danse, røre ved noget, opleve noget, høre nogen synge uden mikrofon, se musik blive skabt for øjnene af hende, se mennesker, der spiller teater. Jeg husker selv, da jeg for første gang var i teateret som 9-årig og så mennesker stå og spille en historie foran mig, hvor vildt det var, at det bliver vigtigere og vigtigere med det analoge. Og i virkeligheden er det, jeg tror, at jo mere digital vi bliver, jo mere vi forbruger alt muligt i kortform på vores telefoner, hele tiden får noget mere, det er gratis, vi tillægger det ikke alt for meget værdi, vi gør det, mens vi laver noget andet, jeg kan lytte til en tv-udsendelse, mens jeg cykler herind på arbejde, det må jeg helst ikke, for det er ikke sikkert, men altså, får vi brug for det der med en gang imellem at være tvunget til at gå hen et sted, et teater, hvor vi skal slukke telefonen og sætte os ned et par timer, sammen med andre mennesker, opleve nogen, der har virkelig gjort sig umage, og jeg havde den vildeste oplevelse her lige før påske, hvor prinsesse Isabella havde valgt, at hun skulle fejre sin 18-års fødselsdag med en festforestilling i Det Kongelige Teater, hvor kongehuset havde delt 1000 billetter ud til unge mennesker mellem 17 og 24. Rigtig mange af dem er jeg helt sikker på, at det kunne jeg jo se, når jeg gik rundt i huset. Jeg fik lov til at være her, selvom jeg ikke helt tilhører målgruppen. Var her for første gang, og se dem kigge rundt og være her, opleve magien, og sidde der i salen og opleve dans, sang, musik, teater, sammen med andre, mærke, sammen med dem, de kuldegysninger, det gav, hvor fantastisk det er, at teateret kan det. Det tror jeg kun, der bliver mere brug for i fremtiden. Men når jeg så alligevel tager telefonen med, så er det selvfølgelig, fordi ligesom alle andre mennesker, så er jeg også slave af den, og bruger den for meget, og har jo opdaget mig selv, at i gamle dage, hvis du skulle skrive brev til chefen, og var sur over et eller andet, eller for den sags skyld glad over et eller andet, ikke? Så ville du vel lige tænke dig om, inden du satte dig til skrivemaskinen. Og i hvert fald, hvis du lagde kalkerpapir i, jeg skrev det i 10 kopier også. Og inden du så gik ned og afleverede det i en kuvert nede hos min sekretær, og det så blev lagt ind sammen med post i en bunker osv., du ville jo aldrig være taget ud på Østerbro og have fundet mig nede i brusen lørdag formiddag, og så stukket brevet ned i min lomme. Men det er jo det, der sker i dag. At når jeg går med min telefon og hele tiden lige tjekker min mail, så er en eller anden brev, nogen har ville skrive til mig, det dumper ned i min lomme, mens jeg er i brusen med mine børn lørdag formiddag, eller mens jeg laver et eller andet andet. Og det betyder også, at alting jo får en uprioriteret adgang til min opmærksomhed. Og jeg kæmper for at overleve i det ved altid at prøve at få svaret på alle mine mails, men det betyder jo også, at jeg bruger altid tiden på det, der ligger lige for næsen af mig, i stedet for det, der måske er vigtigt. Så nu har jeg den sorte, det er min arbejdstelefon, og så har jeg en privattelefon, den blå, og så skriver jeg arbejdsbeskeder på den sorte, og dem gemmer jeg så, og den blå, den kan jeg så bruge til det, jeg selv har lyst til. Men jeg har fundet ud af, hvilket fantastisk lifehack det er. For det betyder jo faktisk, at jeg nogle gange i weekenden godt kan slukke den sorte. og lægge den væk. Og så ved min sekretær og de kunstneriske chefer selvfølgelig, hvad mit private nummer er, hvis det virkelig skulle ske, at det Kongelige Teater brændte, eller et eller andet var så uopsætteligt, at de skulle have fat i mig lige nu. Og det sker forbløffende sjældent, for det viser sig jo, at den der akutte panik, man har over at skulle være til rådighed hele tiden, faktisk ikke nær så ofte er nødvendig, som man går og forestiller sig, hvor uundværlig man er.
Og det sætter jo så ind i balancen mellem den professionelle lederen Kasper Holten og den private faren, ægtemanden, ham der har interesser, som ikke bare er det her. Hvordan er den balance? Er det to personlige... to forskellige personer, ligesom det er to telefoner, eller kan man ikke adskille?
Jeg håber jo, at svaret er, at selvfølgelig skal de kunne adskilles, for en eller anden dag er jeg jo ikke med arbejde mere, og så har vi jo før set, at det kan gå grumme galt, hvis man har identificeret sig så meget med sit arbejde, at når man fjerner arbejdet fra ligningen, så falder man sammen. Vi har haft måske mindre i dag, men tidligere medarbejdere, der simpelthen de er blevet pensioneret, har haft svært ved at holde op med at komme her, fordi hvem er jeg så? Og det er svært herinde at skille sig af med medarbejdere, fordi folk har så stor identitet i det her hus, i at arbejde på det gange. Det er jo fantastisk, men det kan jo også blive farligt, faktisk. Så det er noget, jeg prøver at være mig relativt bevidst om. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det kan adskilles helt. Det tror jeg ikke, det kan. Jeg tror langt hen ad vejen, at jeg også lever med min personlighed i det, jeg laver. Gudskelov, at jeg har min personlighed og hvem jeg er med på arbejde, når jeg laver kunst, når jeg er leder. Men også, at mit arbejde selvfølgelig fylder tilbage den anden vej og påvirker, hvem jeg er. Og det er selvfølgelig noget, jeg nu er jeg 52, og jeg er jo klar over, at jeg skal ikke være her resten af mit liv. Jeg skal forhåbentlig være her et pænt stykke tid endnu, men når jeg engang ikke er her mere, hvem er jeg så? Og vil jeg have modet til at give slip på det? Vil jeg have modet til at give slip på at være Kasper Holten og bare være Kasper? Og det er noget, jeg går og bokser en del med. Så det har jeg ikke det gyldne svar på, men svaret om man kan skille det, er nok desværre ikke helt så meget, som man burde. Den allerførste gang, jeg mødte personalet herinde, efter jeg var blevet teaterchef, var der sådan en fælles dag. Og der valgte jeg at sige, jeg er med lige i starten, men så er jeg nødt til at gå, fordi der er et forældremøde på min børns skole. Og det gjorde jeg selvfølgelig ikke som en gimmick, men der er flere, der siden har fortalt mig, at det var alligevel vildt nok, at deres nye chef stillede sig op og sagde det, inden han overhovedet var startet. Og det tror jeg jo er vigtigt, at man også som leder tænker over, hvilket eksempel man sætter. Og så tror jeg også, det er vigtigt, fordi hvis man gerne vil forsøge at være et godt menneske i lederstillingen, jamen så nytter det jo heller ikke noget, at man kobler sig selv så meget fra de ting, der egentlig er vigtige i ens liv, at man glemmer menneskeligheden.
Du nævner dig selv 2018, hvor du bliver teaterchef, eller administrerende direktør, eller CEO, eller hvad man skal kalde det at være topchef for hele den bæks, der hedder Det Kongelige Teater. Det er selvfølgelig en stor beslutning også, hvor du går fra ligesom at være opera Kasper til hele den kunstneriske palette Kasper. Hvad var dine overvejelser om det? Du ved jo ikke lige så meget om skuespil og om ballet, som du gør som opera, som du har brændt for, siden du var, hvad ved jeg?
Ja, 9 år gammel.
Et barn, ja.
Ja. Nej, og først og fremmest var det faktisk, fordi der er jo en operachef, men også en balletchef og en skuespilchef og en, hvad der nu ellers er, de andre direktører herinde. Så det var først og fremmest også en beslutning om, i virkeligheden at rykke mig lidt væk fra det kunstneriske og gå op i et ledelseslag, hvor det mere handler om det strategiske, det politiske, det overordnede organisatoriske, sætte rammerne, sætte retningen. Og dels at spørge, kan jeg det, og vil jeg det, vil det interessere mig? Og det var en stor beslutning, og jeg var i tvivl også, fordi jeg igen havde drømmen om, nu skulle jeg ud og være freelancer og arbejde som kunstner og lave nogle forestillinger og nyde det frie liv. Men for det første havde jeg opdaget, at det frie liv var nok ikke rigtig mig. Det frie liv er man jo, er jo ikke så frit endda. Man er jo enormt afhængig af, hvem der ansætter en, og hvornår de lige har tænkt sig, at man skal komme til Kina eller til Ungarn, eller hvor jeg nu skulle hen og lave forestillinger. Og så savnede jeg nok også det der med rigtig at føle, at jeg kun noget på den lange bane. Det er fantastisk at lave forestillinger, det er fantastisk som instruktør at få lov til at lave kunst, men det der med at få lov til at flytte noget over tid sammen med sine kolleger, rigtig kunne se en forandring, det kræver jo, at man er et sted i længere tid. Og der besluttede jeg mig altså til at prøve kræfter med det, men det gjorde jeg nok først og fremmest, fordi jeg stadigvæk vil vende tilbage til det med retning. Jeg kunne se en pointe i det. Jeg kunne se, at jeg følte, at jeg havde noget at sige om det her sted. At det her sted var for vigtigt til at skrumpe. At det her sted var for vigtigt til at syne hen i en drøm om gamle dage. At det her sted var for vigtigt til at fylde mindre. At vi skulle have muskler igen. At organisationen var nødt til at tage livtag med nogle interne dogmer. Ture se sig selv mere udefra. Gøre ting anderledes. Og også tage nogle svære beslutninger. Også prioritere væk. Også arbejde hårdere. Men i den forstand kunne levere mere. at kunne levere mere forskelligt til flere, kunne arbejde mere målrettet med den mangfoldighed, som gør, at vi taler med flere mennesker og er relevant for flere. Og det var noget, jeg synes, der var brug for, noget, jeg synes, jeg kunne se pointen med, og noget, der var vigtigt for mig. Og det var nok det, der i sidste ende blev drivende for, at jeg søgte jobbet, at jeg tænkte, jeg har noget på hjertet.
Og det lyder helt rigtigt. Og så vil andre jo så tænke ved sig selv. Alt det her bør Det Kongelige Teater gøre, men er det mig, der kan gøre det? Er det mig, der er den dygtigste? Og hvad er årsagen til, at du tænker, at det er jeg da?
Ja, det skal forhåbentlig tænke bestyrelsen. Det er jo først og fremmest, at det er dem, der ansat mig. Men...
Nå, men det er jo dig, der vælger at sige, det der vil jeg gerne.
Jeg søgte jobbet, fordi jeg måske i virkeligheden bevidst eller ubevidst tænker, at hele mit liv har peget frem mod lige præcis det job. Det er mit kunstneriske barndomshjem. Jeg er kommet herind og set forestillinger, siden jeg var 9 år gammel. Jeg har haft mine første instruktøroplevelser her i huset. Jeg kommer fra en familie af ledere. Jeg er meget optaget af den her institution og dens betydning. Jeg har arbejdet rigtig meget. Jeg kender den rigtig godt. Og lige præcis det der med at komme frem til, efter også at have prøvet at være operachef både her og i udlandet, at nu var tiden kommet til at prøve at tage ansvaret for hele organisationen og sige, nu har jeg et begreb skabt om både institutionens styrker og svagheder, dens position, og jeg har måske også efterhånden med de erfaringer, jeg har både som instruktør, både hjemme og ude, fået en pakke, der gør, at jeg tror, jeg kan gøre en forskel.
Du er jo ikke bare blevet chef for en opera og et skuespilhus og en ballet. Du er også blevet chef for en skole, og der har jo været, som de fleste vil vide, en sag, hvor der har været en række af de børn, der har været der, der har mistrivet, og der har været en undersøgelse, hvor både du og den daværende balletchef blev udsat for kraftig kritik, og du også har været ude og undskylde.
Ja.
Kan du fortælle om, hvordan det som leder er, at du har selv tidligere sagt, at du vidste det godt, måske lidt, men ikke helt forstod det. Den oplevelse, det har været for dig som ansvarlig topchef, og de tanker, det har medført, den proces.
Det er helt indlysende, at da jeg søgte jobbet som teaterchef i 2018, der gjorde jeg mig ikke nok tanker om, at jeg også påtog mig det ansvar at være øverste leder for en eliteskole, og at jeg i for høj grad delegerede det ansvar. Der er heldigvis også i min tid, også før min tid, skete rigtig meget på skolen, og den store advokatundersøgelse, som vi fik lavet, og som jeg jo besluttede og satte i gang sammen med vores bestyrelse, at den jo har dokumenteret, at de værste af sagerne ligger tilbage i tiden, og at tingene er blevet bedre. Men dog, at der har været, også i min tid som teaterchef, problematiske forhold på skolen, hvor elever har mistrivet, og hvor vi ikke har taget godt nok hånd om dem. At det er et tungt ansvar at bære, for sådan skal det naturligvis ikke være. Det har lært mig noget om vigtigheden af hele tiden at efterprøve det ansvar, man faktisk tager på sig. Og det har da lært mig noget om, nogle gange måske vigtigheden af at handle i tide, i stedet for at tænke, at evolution fører os det rigtige sted hen. Så hvis der er områder, hvor man måtte blive klar over et behov, så turde tage livtag med nogle svære beslutninger på et tidligere tidspunkt.
Har det ført til sådan en fornyet overvågenhed? Altså at du har nogle steder rundt i hele Det Kongelige Teater, hvor du tænker, her kunne også være en risiko for, at der er noget, hvor jeg bliver nødt til at køre dybt ned.
Ja, men i virkeligheden har det faktisk mere lært mig noget andet. Fordi jeg tror egentlig ikke, det er fordi, vi ikke har interesseret os for balletskolen. Og der er også sket rigtig mange gode ting på balletskolen. Og jeg har også haft samtaler med både ballettens ledelse og balletskolens ledelse og forældreråd. Jeg tror mere, det har været en læring, der har heddet, vi har på Det Kongelige Teater haft og har nok stadigvæk en slem tendens til at tro, at vi kan alt selv. Og derfor har vi ikke inviteret det eksterne kritiske blik nok ind. Altså efter vi fik lavet advokatundersøgelsen, hvor der blev nedsat en faglig referencegruppe for Børns Vilkår, Red Barnet, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Foreningens Selvskade og Spiseforstyrrelse, Team Danmark, var repræsenteret. Så har vi jo valgt at sige, det eksterne kritiske blik på os, hvorfor pokker har vi ikke selv fundet på det noget før? Hvorfor har vi ikke sikret os, at nogen kigger på skolen og giver os en audit? Og det har vi nu besluttet at gøre permanent, at vi vil oprette balletskoleråd, som skal følge skolen og skal sikre også med ekstern deltagelse, også det eksterne kritiske blik, og vi har igennem det sidste års tid arbejdet med den her referencegruppe som en slags advisory board i de forandringsprocesser. Og det har lært mig noget om resten af organisationen, at Det Kongelige Teater har så stor en selvforståelse, at vi er nok slemme til. Det gælder også, når det kommer til den digitale kunderejse. Det gælder også, når det kommer til alt muligt andet, at vi tænker, det kan vi selv. Vi ved bedst, i stedet for nogle gange at gå ud og invitere den kritiske vinkel ind, den eksterne ekspertise, nogen, der kan hjælpe os med at se på os selv med et frisk blik. Så jeg vil sige, det har nok snarere lært mig noget mere, end at jeg skal ned og blande mig i alting og tro, jeg kan det selv, fordi hvor meget har jeg forstand på børns trivsel i det lille miljø? Jeg er jo ikke skolemand. Jeg har ikke den faglighed. Jeg er ikke børnepsykolog. Så snarere end jeg selv nu skal rende rundt og lege detektiv og finde ud af, hvor det er galt på teateret, så vil jeg sige, har det nok lært mig noget om en forsigtighed i forhold til, når vi bliver for selvfede. Og så sikrer mig ud af organisationen. Har vi nu sikret os? Nu er der jo stærkt fokus på, at vi må ikke bruge for mange konsulenter i det offentlige, så det skal vi selvfølgelig passe på med. Men alligevel, at når vi arbejder med diversitet og mangfoldighed, tror vi så, at vi kan selv, eller kommer der også nogen at lære os noget om det? Når vi arbejder med bæredygtighed, er der så nogen, der også kigger på, om vi kan gøre tingene smartere? Når vi arbejder med vores digitale systemer, og så videre, så videre, så videre, har vi det kritiske blik udefra på os, og åbner vi os for, at vi ikke selv kan alting her i verden? Det er nok det, det mest har lært mig noget om, at det kloge havde været for mig at sikre, at vi inden politikken gjorde det for os, og gudskelov de gjorde det, og de her historier kom frem, og inden vi fik et advokatfirma til at gøre det, hvorfor satte vi ikke det eksterne kritiske blik på os selv, og blev dermed klogere rustet? Og det fører jo så tilbage til min pointe med, at man skal omgive sig med nogle mennesker, som er kritiske over for en, som tør sige ens sandhed, som tør se kritisk på en, og det gælder nok også organisatorisk.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge om, hvad din næste store beslutning vedkommende står overfor er. Også dig, du har nævnt, at men du skal ikke være her altid. Hvad er den næste store beslutning, Kasper Holten står overfor?
Jamen det bliver det selvfølgelig. Nu er jeg 52, og på et eller andet tidspunkt i livet. Jeg tænker ikke, at jeg skal være her til, jeg skal pensioneres. Jeg håber nok, at jeg skal være her en del år endnu, så det er alt for tidligt at snakke om det. Men det er klart, at jeg tror, jeg sagde før, at jeg føler lidt, at det her job, det er det hele mit liv har peget frem imod. At her stod det hele i scene til, at det var det job, jeg gjorde mig klar til, bevidst eller ubevidst, hele min tilværelse igennem. Og når man nu har landet det i 40'erne, så skal jeg jo på et eller andet tidspunkt videre herfra. Det kan som sagt det komme om mange år, men på et eller andet tidspunkt skal jeg selvfølgelig tage en beslutning om, hvad pokker skal jeg, efter jeg har været teaterchef, skal jeg stadig være Kasper Holten, eller skal jeg være mere Kasper, og hvad betyder det? Men her nu tror jeg nu nok, at den største og vigtigste professionelle beslutning, jeg står overfor, det er lige præcis det her med, hvordan kan jeg blive ved med at holde den her vision omkring forandringen på Det Kongelige Teater frisk? Hvordan kan jeg blive ved med som teaterchef ikke selv at henfalde på laurbærrene over, at den retning, jeg satte, at nu er vi nået et godt stykke af vejen, og så må det være godt, men blive ved med at stille spørgsmålstegn ved, hvor skal den her organisation hen?
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selvfølgelig.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.